Au revoir.
Sango ya mukili lelo na veu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buye bula muna banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika na lokota la Lingala uto studio 17 na VOA sango ya mokili lelo epesa milibino na lisungi ya Gaima, Lionel Gaima, Onzele Amassini na Cornelius Tenor sango ya mokili ya lelo epesa milibino na elobeli eye na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela basivili koleka tukulibwa ba bumami na maboko mabasimba minduki ya bamomundo na sanze ya motoba eye eleki na plateau de Bateke na Kinshasa. Commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa et Ecclesia catholique et Pessi Sangoyango et lobby ezali génocide ya Bateke.
Le bengango génocide parce que bazali population moko ndazali visé. Ya ethnie moko ethnie to bengi teke so ba kutie na mabele na ya Bateke bazoboma za la bakonzi na bango ba chef coutumier za la bango moko Bateke bazoboma.
Na Sud Kivu lisangali ya basi ba kelimibe koto caucus des femmes députées bandi misalami ya bolamusi ba mama pe basi po bazala na mapona mi makoya na suka ya mubumuye.
Activité au nyoso ezo salama etali participation ya basi na mapona mi ya 2023.
Na masano bale opari ya ekolo Congo Democratique ya babali ya basketball ba zwinzela ya kokende na kar ya final na Afrokan na Luanda na Angola bazwilelo elonga na bango ya mibale na kopolisa ka Mozambique 77-58 ya ngonde tokolobela na etando ya masano ya lelo na sango esusu tokende na makambo maimanso na mwa bulai na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Frank Diongo moko na bakambi ba mangomba ba opposition na ekolo Congo Democratique atinda mi boloko ya basoda na ndulu na Kinshasa elobi moko na basambili baye maître John Omeota ba botinda mi boye bosalami huto bosalamaki huto mokolo mwamposo molikisi mana Frank Diongo kolekisa mposo mi bale na bokangami na demiapa misalami ya bokingi mia mampinga. Frank Diongo mokambi ya MLP mouvement Mr. Progressiste ayenula ki yambo na auditora militaire ya garnison ya Gombe sima na kotangama na Simon Kalunda musungi ya opposant Moïse Katumbi na Maimatali kuluka kukuisa bokonzi ya mboka Salomo Kalunda pe azali na bokangami. Seni ni salami ya mapunami na ekolo Congo Democratique ya nuli na bosenga ya bayi opposition na kolobaka ete ekozala nzelate kosala audit tobo tali mosusu ya fiche elektorala simana eye esi esalamaki. Seni ebimisi liyebisi po na yango lelo. Ali Bongo Ondimba mokondi ya Gabon asakoli ete azali kuwilela maponami na mamokolo mwatuku mibale na motuba ya sanza ya mwambe kuya mpo na kotikala mbala yesusu mbala ya misato na ebonga ya kukamba ekolo na ye atako watikala na bilembo ya bokonobwa AVC uto mibu mitano. Ali Bongo Ondimba uyu azali na bokondi uto mibu zumi na minei asakola ki mukano mwaye na lisikulu elakisa maki na itandoweke na Gabon pe etiami na kont Twitter na ye uta Libreville engumamo konzi ya Gabon na mibu tukumotoba na mine isika. Ali Bongo Ondimba apona maki po na mbala ya yambo na 2009 si manaliwali ya tatawaye Omar Bongo Ondimba uyu akambaka Gabon mibu tukuminei na moko. Faustin Archange Touadéra, mokonzi ya Centrafrica, asalaki mobembo lobi loleki na Congo Brazzaville pona masulu na mokokani wa ye Denis Sassou Nguesso. Asalaki mobembo mwango tango mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki koyamba pona mikolo mibale mokokani wa ye ya Kenya William Ruto. Bakonzi basato bazalaki na masulu po etali kimya na Afrika pe boyokani. Balobelaki pe makambo mazali koleka na Soudan lokola bitumba pe boyokani ya Nkita et lobi Faustin Archange Touadéra oyo azali kukambasika semak likita likita liankita ya bikolo bia Afrika ya katikati. Ekolo Congo démocratique na Angola bakotia maboko mokolo mwazo na misato ya sanza ya sambo mukoya na boyokani po na kubanda kukabulaka petololo na bagwando kubimisa na etando ezali ya bikulu mibale esakoli mbayi ngambo ya Ekolo Congo démocratique. Boyokani boye bosalami mibu zumi na motoba sima na masolo maye mabandaka mwa ntango yambo ba sanza pe bambula mingi sango yango epesami na mulubili ya mbula materi Ekolo Congo démocratique. Joe Biden mokonzi ya Ekolo Amerika azali lelo na mobembo ya mokuse epe ya elembo na Royaume-Uni pona kolakisa bomoko kati na bikolo mibale. Akutanaki na ministre wa yambo ya Royaume-Uni Richie Sunak pe sima na yango na Nkumu Charles ya misato moko yambo na bokutani ya otan ezali bongo boyokani tope likita ya boyokani ya Bayou West ekosalama na Lituanie. Joe Biden na Nkumu Charles ya misato balobela kipe maye matali environnement to libanda li abo moyi pe changement climatique. Secrétaire ya trésor to ministre a talibo kambi misolo awa na États-Unis Janet Yellen a silisaki lobi mobembo ya mikolo minei na Chine pe azalaki na masulu na bakonzi ya Ekolo eye pona komeka kokitisa bundungwani kati na bikolo mibale. Na mobembo mwango Janet Yellen alobaki ete bundungwani ya Nkita kati na bikolo mibale bosengeli kozala ya sembo kasi ya bitumba te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basivili koleka tukulibwa babumami na maboko mabasimba minduki ya mobondo na sanza ya misatu ya mitano pe ya motoba iliki na plateau de Batiki na Kinshasa. Commission justice pe ya archidiocese ya Kinshasa ya Eklesia Katoliko eyepesi motango moye elobi ezali genocide likolo na bayi kabila ya Batiki. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Motango moye komisyon ya justice pempe ya archidiocese ya Kinshasa ya Eklesia Katoliko epesi motalisi ete basimba mandoki ba mobondo batumi ba mboka ntuku mwambe na libwa ete ezali na groupement motoba likolo na libwa groupement iso ezalaka na plateau ya Bateke. Yango esalaki ete bitelo koleka ntuku libwa na motoba bikanga bikuki bya yango na division ya EPST Maluku ya mibale na sanza ya motoba ba mobondo basaki bataka mbala zomi na mwambi. Bamboka mingi etika na mpamba sima na moto babundi ba mobondo batiaki. Mokanda mwangoto haporo etazi mpelo kola ete bakima bitumba bazalina lisungi liyokote ya mbula matari. Mingi na bango bazangi bisika ya kulala mpe bapanzani bisika mingi. Mwandambo eye ekimi na mboka dumi motango na bango mozali nkoto zomi na mwambi na nkamba minei na ntuku minei na mwambi. Na mwana mputu bazali nkoto sambo na nkama motoba na tuku minei na libwa. Yango wana na botali mozindo Commission diocesaine justice pepe ebeti mbela koloba ete ezali genocide to bobomi bonene ya Bateke boye bozali kosalema na misomi ya bato bonso mpe esengi na ba organisation non gouvernementale locale pe international basala angele na yango mpe bakende kosunga bana ba Ekolo Congo démocratique baye na mpasi. Toyoka moko ya bayili sanga na kombo ya Samuel Ntumba.
Tobengi yango genocide parce que bazali population moko nde azali visé ya ethnie moko ethnie to bengi teke soki bakuti na mabele na ya bateke bazoboma zala bakonzi na bango ba chef coutumier zala bango moko bateke bazoboma zokande ba ye ba bikolo mususu ya solo bango pe bazokufa me bango mususu bakangi bazotika bango ezala bamboka mususu ezala nesala na plateau de bateke me batika likuni zala ba bikolo mususu me moteka ta moko zate soki moteka ameki kozonga kendo luka mwa manyoko mwa mbala bakangi ye babomi ye donc tomoni ke koboma neza kotala kaka ekolo ya bateke yango tobengi yango eza génocide bazoboma bateke bazobenga na bango na bamboka na bango pe mbula matali pe biso nyonso tovandi kimia tozoloba te yango tosengele kotombola mongo mpo atolakisa ke oyo ezosala makuni eza génocide
mpo na kopekisa bomati boye bwa mobulu mpe kozongisa kimia na plateau ya bateke komission ya justice pe ya kimia epesi toli na mbula matali mpo ekoka kozwa mikano ya mbo ete bamobondo bakoma na esika moko mpo na koboma toyoka mokambi ya commission de césaire de justice pe pe ya arsiose ya kinshasa ya eglise ya katolike o père fidèle mangoma
nasengi mbula matali na ntina te atia boboto atia kimia mpe atinda bapolusu na ntina te apesa bango makoki mpo ete bapolusu bansoma bakota na bambuka iso na ntina te esika bato bakokufa bapolusu bazala eso bapolusu bali te ewana population ezali vraiment na remerci na ye moko donc moye population vraiment eza malambo mpe kimia eyala te ya ibale mbula matali azwa lokano azwa décision mpe azwa conscience na ntina te mobulu mona mosila kuna na plateau de bateke pe bandeko basusu baye bazosungaka bandeko batya maboko na ntina te bandeko bakokufaka nzala e basusu biloko ya kolia ezali te pamba te babimaki na mandako na bango balongwe esika bango na mboka na bango bandako na bango baye na kisasa basu na maluku basusu na nsele tala pasi na biso yango na kokoso na ntina te soko motu motema molamu ali basi atya maboko ote bandeko wana balia bandeko wana basepela bandeko bazala kimia
moniango sa papeti makiese alobi na ngambo na ye ete azali na mawa mpe azali komituna mpo na nini bayi polise mpe mampinga bakanisaka te kosilisa bitumba yango pamba te bisika batomboki bamobondo bana bazali kobatama eyebani malamu tozwaki maloba masar perpétu makiese
que la présence de l'état soit là eza guerre moko ya makasi te ke l'état po kolembana nango ah et pouvi finir ça en peu de temps comme ils ont fait à yombi hein ezi loko ya makasi te tango tozo bazotika yango ezowumela nde siki okoma likama toko maîtrise mpe lisusu te polisi azala te ndeni population ezali polisi aza te bazoboma bato polisi aza te polisi aya kolokota bibembe estce que c'est vraiment concevable ata mboka yango mpe likambo ya simple simple ces gens-là se baza makasi nini baotele maboye na leta
naliki te epai rapport eye esakolamaki banzenge neki to batemoin basato ya mboka molokai mongata mpe dumi moko moko na ngaya ntango na ye lolenge nini makambo mazali kosalema kuna tola na matatoli mango
misala nyonso tozosala lisusu te bandai oyo ezaka bato donc ntango tozoba bato les ressortissants les autochtones sauf que le village qui sort sur la grande route nationale numéro 1 village occupé par le mobondo c'est 37 grands villages occupés par le mobondo
wito basanza ya motoba bato koleka ntuku libwa basi bawei na bitumba ya bamobondo mpe bato basusu mpe bazali komonana te na plateau ya bateke na commune ya maluku natali sekabuoro simurabii mpo na voa afrike kinshasa
matondo mingi natali sekabuoro na sud kivu lisangali ya basi bakili mibeko to caucus de femmes députés ebandi misala ya bolamusi bamama mpe basi mpo bazala na maponami makoya na suka ya mobu moye sango yango epesami wuto bukavu na jérémy kuima
mama mokonzi wa lisanga ya caucus de femmes solange lwashiga alimboli ete azali na tina ya kolengele basi onzela ya politiki mpo balonga maponami
activité oyo nyonso ezosalama etali participation ya basi na maponami ya 2023 pe komema communauté na biso batia liboso makambo oyo etali égalité de genre awa na mboka Bukavu
na yango mama Solange akendaki koluka basi baye bazali na expérience politique po basunga baninga na bango na makambo ya politiki.
Ba mentor ezali bana basi bazali na experience mingi na maponami, bazwaki maponami eleki, ba mususu, bazalaki ba kandidat provincial, ba député national, bazali na experience ya kopartaje na bana basi ba potentiel kandidat, ba uti na ba territoire Abare, Fizi, Uvira, territoire Mwenga, Tope, ville ya Bukavu.
Asengi lisungi ya mibali tope bato nyoso na ndenge ete ba mama pe bazwa bibonga ya motuya ya badepite. Nde eko kiko kendisa mboka.
Focus des femmes e nganisi ke mboka na biso RDC eko kiko bonga te soki banabasi pe ba participete na gestion ya mboka na biso. Toyebi ke lwa na biso epesi moto nyoso opportunite a participer na gestion na mboka na ye zela moro ezali maponami. C'est pourquoi caucus des femmes ezo senga ba kongole na kongolaise nyoso ba se préparer ba pona tozala na basi mingi na kati ya parlement na biso ezala parlement national ezala parlement provincial tozali na basi bazali na mayele mingi élection to maponami ezali zela moko tokoka ko offrir opportunité na bana basi ba potentiel candidat ba koka ko participer na gestion na mboka na biso soki ba gagné ba élection.
Uto Engumba Bukavu Jérémy Kuima pona lolaka la America VOA Lingala.
Matondo mingi Jérémy Kuima uto Bukavu sika ikomitango ya etando ya masano.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Baléopard ya ekolo Congo démocratique ya bambali ya basketball baliki na kar ya finale ya Afrokan 2023 na Luanda na Angola bazui de l'eau ilunga na bango ya mibali na kopolisa ka Mozambique 77-58. Mondial 2026 Yanisano Yandembo tirage au sort pour la qualification et Kostalima Mokolo Mwamisa Tumokoya pour la Bikolo bien Africa et pour le Congo démocratique Ezali tête des chapeaux ya poule ya Mibali et Congo Brazzaville Ezali na poule ya Misato. Beach volley balé au par ya Basipe ya Babani Bami Pesinzela pour la Koleka na Jeux Olympiques ya France 2024 na Kolungaka Momekano ya zone ya Afrika ya katikati masano mafampofuni na Ngumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique Kinshasa mazali kopusa na moke moke basani ba judo na bayeba basketball ba memamaki nikolmi bali miliki na ndako ya masano tope na ba gymnase jimele eye etungami. Nosa kona bino banso pe boye bolamu na banso na etando ya masano ya lelo. Sango elamu pona ekolo Congo démocratique ba Leopard ya ba bali ya basketball ba uti koleka na kar ya finale ya Afrokan Angola 2023 na Luanda basani ba ekolo Congo démocratique ba longi lelo Mozambique 77-58 ezali elongo na bango ya mibale. Henri Mel Kamalundu ya DRC Sport a tunaki mituna pona VOA Lingala na coach ya ba Leopard Piero Ilunga.
Touch the old stay selfie, des autres félicitations.
Merci.
C'est écrit na binaise.
En tout cas, c'est écrit, il y a biso, il y a confidence dans un angle entre ma joueur, nangaï, confiance au bapessi nangaï, pe confiance au bapessi bango. Yango sali que tous à la na, les copawana, ce n'a pas bien angle bongo, ya ngaï na bango, ou été, tout de se voir mbokate.
Tony que vous petit à Mozambique malgré ba remontati score na mi-temps et comment tu es car à deux points tant Mozongi na deuxième mi-temps Tony qui RDC a zati un peu confiance discours na yo na vestiaire de
na senga ki bangwe le romoko que na procédure normale ya Afrokan oh, il y a besoin de rejoindre titre sans défaite à Kendarana 5 matchs. Pour assurer ces compétitions. Mais ceux qui ont besoin de perdre un match encore pour la Obando Bunda ou la qualification à la quart de finale, c'est que Obaxa match encore comme on a 6 matchs. Alors, on a une aïe qui était pour l'anabet à 6 matchs, mais on a pour l'anabet à 5 matchs. Ou on a pour l'anabet à 6 matchs, alors Anzima a pour là, comme ça, a l'anabet à match de plus. Et comme tout le monde était contre ça, et puis, Batounia, sur la ligne, qui est tout ce qu'on a 5 matchs, il y a un moment où il y a une décision, il y a relaxa qui est supérieur et qu'il faut gagner match à l'élo pour là, tu gardes la procédure, il y a 5 matchs. L'élo, il y a 3 matchs à faire, il y a l'idée que tu gagnes à Mounios.
Contrairement à la match à l'Imbosso, tu monique RDC contre Mozambique, il y a quand même 28% de réussite, il y a tir à 3 points. Quel a été le secret?
Oui, il y a 38%. 38%, il y a déjà un pourcentage de plus par rapport à autre ça qui. La fois passée, je pense que tout ça, la fois passée, c'était 17, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont déjà confiance sur la PSG Bango. À l'Oba, quand on a match à Liboso, que le fait qu'ils réussissent, et l'Ingo, l'Oba, t'es qu'ils n'auront pas que ça, Bango, pour ça, la bâtir, parce que Naïbi va qualité dans Bango. Ils ont joué, c'est Mbela qui Bango, t'es, mais l'Ilo, déjà, évolution, ça, l'Ilo. Tout ça, les Moussala et Amakasi, et il y a un moment donné qu'ils ont confiance sur la PSG Bango, bah, coquille, comment sa pourcentage, on a bâti à 3 points.
De ligne, nous avons un rapport, il y a un nouveau homme à payer la sélection. On va bêtir pour la première fois la sélection.
Baza, qu'on contribuait déjà Mingi. Baza, qu'on contribuait Mingi. Ce qui est allé, groupe à Genoana Nyonso. Déjà sur 77 points, on est au Lilo. Bah, apporter déjà une trentaine de points. C'est-à-dire que, bah, Baza s'intégrait bien. Et puis surtout que Baza n'a pas ancien. Pe, bah, yaya, on est Baza vraiment même moral n'a pas Bazo sumba bango na ba conseil bazo aider bango na kata terrain pour na ba betale esprit bazala ba gagner confiance donc tout ça derrière la groupe Moro vraiment très soudé et il y a moins les opé sa force ya bano ba esika
c'est quoi l'objectif
tout le cadre nos victoires il y a jeudi adversaire à ebani na noté toro luka victoire wana to ebapé adversaire nan depuis tout travail pour tout luka victoire après en haut nous avons raisonné, demi-finale, nous avons toujours un objectif, il y a un Luka Victor, mon sousso, et que Luka Victor, il y a finale.
Merci. Et Zalaki, coach, il y a Baléopard, il y a basketball, il y a Babali Piero Ilunga, Namituna, il y a Henri Mel Kamalondo, il y a DRC Sport pour la VOA Lingala. Tirage au sort pour nakoyi ba groupe pe ba match ya qualification ya mondial 2026 pour na Afrika et ko salima mokolo mwamisato mokoya na Abidjan na Côte d'Ivoire et ko Congo démocratique ezali na moto ya chapeau ya mibale longo na Afrika ya ngele Burkina Faso Ghana Cap Vert Guinée Zambie Gabon pe Guinée équatoriale Congo Brazzaville nde ezali na chapeau ya mibale et cause que Zalabongo na bikulu mutuna yango ezali Angola pe kozala bikulu lokola Uganda Benin Mauritanie Kenya Madagascar Guinée Bissau pe Namibie et chapeau ya yambo ezali bongo Maroc ezali bongo na Sénégal Tunisie Angola Égypte Nigeria Cameroun Mali pe Côte d'Ivoire Mozambique Gambie Sierra Leone Togo Tanzanie Zimbabwe Centrafrique Malawi pe Libye nde bazali na chapeau ya minei ya mitanonde kozala bongo na Niger Comores Sudan Rwanda Burundi Éthiopie Eswatini Botswana na Liberia pe na motoba na chapeau motoba ezali bongo na Lesotho Sudan ya Sud Maurice Tchad Sao Tomé et Principe Djibouti Seychelles Érythrée et pe Somalie ba équipe ezali na chapeau moko ekozala na groupe mokote kasi ekoti na ba groupe misusu ba groupe kozala motoba mbala eye Afrika ekotinda bikulu libwa pe coupe du monde yango na 2026 ekobetama na bikulu misato mbala moko na Canada na Mexique pe awa na États-Unis na match iba match ya yambo ya ba qualification ekobetama kati na mokolo mwa zumi na misato ya tukumi bale na moko ya sanza ya zumi na moko na 2023 Beach
volé ba léopard ya basi pe ba bali ba mipesi nzela ya kokende na Jeux Olympiques na France, Jeux Olympiques France 2024 na kolongaka mumekano ya zone ya Afrika ya katikati ezali sango epesami na Simon Valdo yamba yamba.
Baléopard beach volley ya Congo démocratique, basi pe mibali, bami pe sinzela ya ko pousana pona bozwin lokasa tope qualification na Jeux Olympiques ya Paris na mbula izali koya na kondongona ya Afrika ya kati, bayi Congo démocratique, ba sidisi bato ya yambo, liboso ya Cameroun, Tchad pe Centrafrica. E payi wapi kondongona izalaki na ngambo ya mibali na kondongona ya suka, ba longaki Cameroun, ba 7 mibali na lipungu tulu tope 21-12-21-19. Kolonga ena izalaki bongo mbuma ya komi pe makasi edubi perpétue sur la sala musani ya Congo démocratique.
En tout cas, on refuse car à cause d'un incident parce que cela qui passe makasi, banaye baneli. Y a un moment où il va match non sur le si, donc il faut lutter les victoires on a un coluca. Cameroun a zappé à mort et à makasi. Voilà pourquoi comment il a final. Mais quand même c'est ça qui va stratégie la victoire mar. Y a un estime il y a moins de commis la ligne.
Pour Nyanik Shesha, Kolonga na bango et zala qui pensa na mabongisi, le col a payé pas y a bilingue basi.
Edubi va champion à la qualification tour de la Gaga. Deuxième tour, Kobiso, la bajoua, Kolobake, dans cette partie, Kozonga, Mamboko, Pambate, Oeliboso, Toyaka, Tobimi, deuxième, et Torataki, les Jeux Africains, qualification à Jeux Africains, cette partie, Kolobake, non. Donc, une fois, deux fois, Tozonga, Kanenge, Mokote. Donc, Toyaki, la décision, en tout cas, Kozonga, il a des trophées, là, côté chez les dames et côté chez les messieurs. Donc, Tokuni, Tikanzan.
Bilingue Basi, à Congo démocratique, Bango, Pé, Tambola, Kilikolo, à Tchad, Cameroun, Pé, RCA, Elias Ntimba, Yé, Banziete, Elonga, Yé, Zalimbuma, Yakumi, Lengue, le Malam, Ponambala, Yé.
Si la préparation to sali, et ça qui déjà bien. Et ben, comme on sait déjà image que to ko sali lo ka bien. Oh, c'est la toute première fois au monde à fédération biso congolaise. Il y a volleyball, il y a beach, et c'est ba organisation nyonso, il y a ba préparation, ti na niveau to komi to ko za coupe oyo.
Komi lengere yango, ezalaki bongo na mitindo ya fédération oyo mokambi azalaki na bosenga ya ko zwa qualification yi. Elobi mokambi tope entraîneur Swale Omar.
Résultat ba to bazomo na ezelo ko moko ya zarte, za fruit vraiment ya travail, vraiment ya moko a sudi dela na moye dela na poko des fois il y a eu des jours to sai ba entraînement na mbula quelque chose qu'on a jamais fait mais to sala ki ango parce que il y avait vraiment des ambitions pour la compétition c'est-à-dire pour la président il fallait que comment après pour se qualifier d'abord pour la deuxième et dernière fenêtre à Paris 2024
et singili bongo ko yeba ete sima ya ko longa eteniye ba yi Congo démocratique ba kozila ko yeba soki ba kondongana na bikolo nini pour na eteni ya suka.
Masano ma francophonie na engumba mokondi Kinshasa mazali kupusana moke moke basani ba judo pe ba ya basketball ba meka ki ndako ya masano to pe ba gymnase jumelé e tungami na engumba eye sango yango epesami na Simon Valdo yamba.
Uto mikumi bale banda kwa ya masano, tupe gymnase iye koyamba masano ya sport, natina ya 9e jeu ya francophonie, e yamba ki basani ya judo pe ya basketball, natina ya kuuza makanisi pe komona lulenge nini milulu yeye e kuuzala. Isidore Kwanja, azali mokambi, tupe directeur ya baje yeye.
Kabongisio eto sali yawa, izali pona en, to teste ba materiel nyos to sombi, to teste ba infrastructure, pe bana na biso, bazo wa opportunite ya kosantrene pona ba ganye medal ebele. Mwenye elok ba uti ko sala boye ba koza la complexité attends ce qui ba ke imboka nini ezali infrastructure ezali na standard international et pa nyonso ba okende ba koza la fier parce que ba beta pe na ba gymnase a minene boye donc ezali kumu pona mboka na biso
komeka yango etela ki pe ba to ya misala kilikili eye ba ko tia maboko na masano ya francophonie na ngoma Kinshasa elobi Nicolas Lianza ya zali mo kambia judo
po totala ndenge nini makambo nyonso ko salema ezala na nzela ba e ba kubunda ezala ba e ba kokamba ezala na ba andi sango ndenge bakoya eza na ndenge ya bato bakoyamba bakolaisa bato na bandako na ba hotel eza na nzela ya baminganga yango mukona lelo toyekomeka bato lolenge wana nyonso tango tokokoma mukona milulu tobanga tepe tokamwate
pona mosani ya jido beni matonta francophonie ye ekosalema na lolenge ya malamu penza
nandimete ke ba gymnase akoyekoza ape na RDC. Là vraiment content voilà bah et bah moni ben moko la biso 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 que ndaya bango et ça lit bien bah moni que bah bilo ra bien ça donc connait ça la malaya c'est la condition bien on manque rien donc toi déjà là tout
et c'est quoi ça lima kasi sima ya ko meka tope ko sala simulation ya ba sale eyi yango penza nde ezala ki ko zanga na Congo démocratique
matu lingina Simon Valdo Yambayamba na Henri Mel Kamalundu pa sungibiso na sango yango mesuti sango ya mokili lelo Trobi batoli bwa bakufi na plateau de Bateke na sanza ya Utikuleka Commission Justice et Paix et le biais d'Ali génocide ya Bateke Topesi Bino Banso Matondo et Bolanda Kibiso na Sango Mokilele Topesi Matondo Mingi na Lionel Galima na Cornelius Tenor Beba Zali Ondila Masili Tchoko Bakolanda Lulaka la America Ngai Kumbulangai Edi Isango.